Dialogue 3.
Hvað eigum við að gera?
What shall we do? While having lunch, Thor and Harpa are discussing their plans for the afternoon in Akureyri. Listen and repeat. Can you tell whether the museum is open on weekdays and whether Harpa wants to go and see Listagil? Are they going to see a play?
Eigum við að fara á minjasafni strax á eftir?
Æjá, gerum það. Þar eru sýningar og gömul kirkja sem ég ætla endilega að skoða.
En það er sunnudagur í dag. Er opið sunnudaga?
Já, fimmtudaga til sunnudaga.
En svo heppni?
Já, er það ekki? Og hvað gerum við svo?
Við skoðum listagilið. Ég búin að heyra mikið listagilið.
Hvað listagilið?
Þú ert leiðsögumaðurinn.
Skulum sjá, já. Hérna listagil. Heil gata í miðbæ þar sem eru listasafn, gallerí, vinnustofur listamanna, veitingahús. En gaman, förum endilega þangað.
Hvað leikhúsið? Er ekki leikfélag hér á Akureyri? Hvernig væri að fara í leikhús í kvöld?
Nei, það ekki hægt. Leikhúsið bara opið á veturna, frá september til júní stendur hér.
Nú hvað? Ekkert á sumrin?
Nei, en hins vegar eru sumartónleikar í Akureyra kirkju.
Hvenær?
Býttu, já, það stendur hérna frá júli til ágúst sunnudaga klukkan 5.
Það passar ágætlega. Jæja, þá örugglega best að fara af stað. Bærin býður.